Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 24. maj 2016. godine. U prvom delu današnje emisije govorimo o važnim i aktuelnim događajima iz kulture. Među njima su 53. Disovo proleće. Vukova nagrada, dodeljena na Dan slovenske pismenosti i kulture. Zatim 90 godina univerzitetske biblioteke koju prati izložba Digitalna ćirilica. Govorit ćemo i o 63. međunarodnom rostrumu kompozitora koji je održan u Vroclavu, kao i o izložbi radova učesnika 8. saziva Međunarodne grafičke radionice Beogradski susreti u Centru za grafiku Akademija. Današnja Filmorama, tematski blok posvećen sedmoj umetnosti, posvećen je Velimiru Bati Živojinoviću koji nas je napustio, legendi glume, glumčini, ikoni celuloidnog filma. Biće reći i o tekućem španskom metru, festivalu savremenog španskog filma koji je u toku u Beogradu.
Black, no colors anymore.
Srpskom književnom društvu danas je predstavljena knjiga ovogodišnjeg dobitnika Disove nagrade Tomislava Marinkovića, Izdvojene tišine, i saopštene odluke o nagradi Mladi Dis i nagradi za esej o Disovom stvaralaštvu. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Nakon proglašenja dobitnika Disove nagrade, pesniku se u okviru manifestacije Disovo proleće štampa knjiga izabranih pesama. Tomislav Marinković, ovogodišnji laureat, taj izbor prepustio je Vasi Pavkoviću, predsjedniku žirija, koji je radio uz Gorana Maksimovića i Đorđa Despića. Knjiga nosi naziv Izdvojene tišine, prati jedan ali osnovni krug Marinkovićevih pesama, a to su pesme o prirodi. O tom izboru govori priređivač Vasa Pavković.
Ja sam imao jako lep zadatak za koji nisam znao da ću uopšte da ga imam kad smo mi u stvari birali dobitnika, a to je da napravim jedan izbor iz poezije Tomislava Marinkovića po njegovoj želji. I opet i tu sam imao jednu otežavajuću, uslovno rečenu okolnost, što je nedavno jedan odličan izbor napravio moj dragi kolega Radivoje Mikić. Jedan opšti i vrlo široki izbor gde je prezentovana poezija Tomislava Marinkovića u svoj snazi, rekao bih i u velikom broju sadržaja koje on u stvari krije. I onda sam se ja opredelio za jedan malo specijalistički izbor, znači baš onih pesama iz Tominih knjiga Od škole trajanja pa na ovamo, koje se bavi isključivo prirodom. Naime, Tomislav Marinković je kao retko ko od nas u ovoj zali, verovatno niko od nas nije u toj poziciji, da stalno bude u prirodi, da stalno bude oko biljaka, da radi oko njih, da svako jutro kad izađe u svoje dvorište bude okružen biljkama o kojima on i njegova porodica brinu, od kojih oni na neki način žive, i on verovatno i bolje nego iko od nas poznaje biljke. E sad, ti susreti sa veoma različitim biljkama, od ne znam, aronije i magnolije, preko ruža i svega onoga što u lipolištu raste i uspeva, znači polazeći od tih motiva, u stvari Tomislav Marinković peva. Sad, prevario bi se onaj koji bi mislio da je on isključivo pesnik prirode, nekakve pastorale i tako doživlja. Postoje mnoge pesme, one neće biti uglavnom u ovoj knjizi koju ćete čitati i koju je objavila Čačanska biblioteka, gde se u stvari iz gledišta čoveka koji živa u gradu, čoveka koji prolazi kroz grad, čoveka koji u stvari razmišlja o gradu, ali iz te perspektive tog života po strani, čoveka koji živi u prirodi i okružen je u stvari živim svetom.
Uz dosadašnje, ovaj izbor donosi i nove pesme. Tomislav Marinković ovom prilikom govorio je pesmu Kočenje praznina. Poslušajmo je.
Ne od herojstva, već od ishitrenih gestova vreme zaspalo na beogradskom asfaltu. Budim se iz tople dremeži, taj tren me ponovo za svet veže, dok kočenje autobusa neoprezno ruši svu sigurnost koju sam sticao tokom puta. Zapravo, stvarnost postoji samo u tom parajućem zvuku i u uramljenim pogledima na prozorima okolnih zgrada, dok u ukupnom učinku komešanje grada donese tek nekoliko procenata istine, a od ostataka nastane pleva, bezvredni tragovi slepog vrćenja u krug. Zraci sunca, čini mi se da je ovaj grad samo za vas stvorila neka svetlucava mašta. Ne usuđujem se da kažem, ovo je i moj život. Sav od pogrešnog sećanja i poljuljanog poverenja u svet stvari, tek uz pomoć škripe kočnica shvatam da ću ni pesnik ni filozof stupanjem na pločnik ispuniti prazninu kojom su pre mene koračali mnogi.
U okviru manifestacije Disovo proleće dodeljuju se i nagrade mladim stvaraocima za neobjavljenu poeziju i esej. Ove godine nema prve i druge nagrade za esej, jer je žiri koji je radio u sastavu Marija Sloboda, Milan Gromović i Maja Savić ocenio da nijedan od 7 prispelih radova to nije zavredeo. Dobitnica treće nagrade za tekst pod nazivom Poetska fizika Vladislava Petkovića Disa je Milica Bešić. A dobitnik nagrade Mladi Dis ove godine je Ognjen Obradović za rukopis Kameno grotlo. Žiri je radio u sastavu Vojislav Karanović, predsjednik, Živorad Nedeljković i Bojan Vasić, i oni smatraju da se ovaj rukopis izdvojio od ostalih. Za kraj slušamo obrazloženje žirija koji govori Vojislav Karanović.
Zbirka Kameni odraz suočava nas sa pesničkim svetom u kome se prepliću elementi one običajne svakodnevice, groteskne slike i lirske epifanije. Začuđen životom, kao i prolaznošću i krhkošću sveta za koji verujemo da ima čvrste konture, Ognjen Obradović će se u svojoj knjizi zapitati o prirodi pesničkog stvaranja i o smislu vlastitih pesama. Autor ove zbirke vodi mali lirski dijalog sa sobom i svetom oko sebe. Na trenutke taj dijalog poprima ton gorčine i oporosti, nekada ga ispune ironični i autoironični iskazi, povremeno se uobliči u kritički komentar konkretne stvarnosti, ali u suštini taj dijalog jeste umetnički vešto iskazana čežnja za punim postojanjem.
Danas je u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković obeležena 90. godišnjica izgradnje današnje zgrade ove institucije. Ujedno, to je i dan biblioteke, kao i dan Ćirila i Metodija i slovenske pismenosti i kulture. Ovu svečanost pratio je Ranko Stojilović.
Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu jedna je od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu i matična visokoškolska biblioteka u Srbiji, sa najvažnijom funkcijom da odgovori nastavnim i naučnim potrebama akademske populacije, studenata, univerzitetskih profesora i istraživača. Iako koreni ove ustanove sežu u sredinu 19. veka, 24. maja 1926. godine svečano je otvorena univerzitetska biblioteka u zgradi u bulevaru Kralja Aleksandra. Povodom ovog jubileja, u Carnegievom holu biblioteke otvorena je izložba Digitalna ćirilica. Pored odabranih knjiga o radu i značaju Ćirila i Metodija, u vitrinama su izloženi prevodi dela slovenskih književnosti na srpski jezik, objavljivani do početka Prvog svetskog rata. O izložbi Digitalna ćirilica govorio nam je Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke.
Danas je 90 godina od izgradnje zgrade. 24. maja 1926. otvorena je svečano prva zgrada zidana za biblioteku u Srbiji, zahvaljujući donaciji Carnegie fondacije, prijatelj Mihajla Pupina sa partnerima iz Sjedinjenih američkih država, donaciji grada Beograda koji je donirao zemljište na kome je prethodno bio hipodrom, donaciji vlade tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca koja je dala novac za nameštaj. Mi danas imamo posle 90 godina jednu modernu biblioteku u kojoj danas prezentujemo dva tehnološka dostignuća, Magic Box, magičnu digitalnu Srbiju, kako smo je nazvali, digitalnu izložbenu vitrinu u kojoj će posetioci u buduće trajno moći da vide neke od najvrednijih primjeraka iz našeg fonda. Do kraja ove nedelje to je Četvoro evanđelje, iduće nedelje su to već neki drugi objekti koje korisnici mogu da pregledaju njihove digitalne kopije na ekranu magične te kutije. Takođe prezentujemo i digitalni listni katalog. Od danas korisnici mogu putem interneta da pregledaju kartice koje su do sad morali fizički da dolaze u biblioteku i pregledaju, tako da svi vaši slušalci mogu videti da li knjiga postoji u biblioteci ili ne sa apsolutnom sigurnošću. Svake nedelje će biti izloženi neki novi zanimljivi materijali od starih novina preko rukopisa Jovi Ivanovića Zmaja i drugih vrednih predmeta iz naše zbirke starih i retke knjige. Ovu izložbu prati naravno jedan virtualna izložba gde korisnici mogu na internetu pogledati digitalne kopije mnogih materijala koji su ovde fizički izloženi, pročitati tekstove o tim materijalima, pa ih pozivam da to i urade na internet prezentaciju Univerzitetske biblioteke www.unilib.rs.
Digitalizovano Četvoro evanđelje može se prelistati na interaktivnom ekranu takozvane magične kutije, a u vitrinama je moguće pogledati i reprezentativne primerke građe koju biblioteka posjeduje, poput starih ćirilskih rukopisa, istorijskih novina i fotografija. Dan biblioteke je za njenog upravnika, profesora Aleksandra Jerkova, i povod za preispitivanje najvećih izazova sa kojima se ova institucija suočava.
Najveći izazovi nisu bibliotečki, najveći izazovi su pred svima nama, oni su turobni i govore o tome da smo u najboljem delu sveta, gde je dostignut najviši nivo društvenog razvoja i društvene emancipacije. Ljudi ne vide kolika je količina slobode u Evropi u odnosu na sva druga društva. Ali u tom delu sveta gde su najviši rezultati, mi smo uspeli da pokažemo da je čovjek u stanju da poništi te rezultate i da količnik sreće, da količnik opuštene radosti postojanja, onog blagog, nekad se to govorilo o francuskog da životu, da nije više. U tome svi smo pred jezivim izazovom da se naši snovi i naše nade uruše pred turobnim realnostima koje nam prete i koje počivaju na gramzivostima. Znači ja vidim dakle pritisak jezivog soja ljudi koji je evolucionalni proizvod ljudske niskosti i gramzivosti svud oko nas. Vidim kako se sistematski krune brane takvom antropološki govoreći mentalitetu. Udara se na obrazovanje i na univerzitet, udara se na institucije kulture, javne servise i biblioteke i to udara se na čudan jedan divljački način. To nije političko pitanje, nemojte me vaši slušalci shvate da se sad ja navalio zašto sam profesor pa mi se može da kaže šta god hoću u današnjem političkom trenutku, nego ja govorim o antropološkoj slici u kojoj se mi nalazimo i u kojoj je svaki otpor tome koji bi došao iz bilo koje strane, iz bilo kakve manifestne političke partije ili ideologije, više nego neophodan.
Move so fast. Stop the lights.
Slušate Radio Beograd 2. Na Dan slovenske pismenosti i kulture u Vukovoj zadužbini uručene su Vukove nagrade za nauku i umetnost u 2015. godini. Nagrada se sastoji od povelje, reljefa sa likom Vuka Stefanovića Karadžića i novčanog iznosa koji je obezbedio grad Loznica. Na uručenju je bila Tamara Krstić.
Milisav Savić ulazi u red onih naših prozaika koji su u tematskom i diskurzivnom smislu nesumnjivo obeležili slobodu našeg književnog pogleda na svet u nama i oko nas. Stoji u obrazloženju odluke žirija za dodelu nagrade Vukove zadužbine koje je radio u sastavu dr. Draško Ređep, predsednik, i članovi Branko Zlatković, Miroljub Todorović, Rada Đuričin, Saša Milenić, Svetislav Božić, Đorđe Malavrazić i Đoko Stojičić, da se nagrada Vukove zadužbine u oblasti umetnosti za 2015. godinu dodeli Milisavu Saviću za knjigu La Son Perej.
Ja sam se Vukom bavio u svom magistratom radu i proučavao sam njegovu takozvanu ustaničku prozu i lično mislim da je ta proza i tekako imala utica i na moje stvaralaštvo i na stvaralaštvo te moje generacije koja se naziva generacijom stvarnosti proze. Jer taj njegov, nazovimo, realizam i ta dokumentarnost koja postoji u toj prozi i tekako je prisutna i u našoj prozi. Ja ću samo još ove dve reći, zašto je Vuk danas živ pisac? Ajde odmah da uzmemo taj reći njegov pominje ove reči. Mislim da on i tekako uticao na savremenu prozu, odakle dobrim delom izašao i Pavić, pa i Miro Vuksanović sa Semom Zborom, i da ne nabrajem dalje. Dakle, ta forma, to su i tekako koristili naše savremene pisci. Mnogo značajnija je jedna druga odlika Vuka, koja moram da se piše na sčeg da se često ističe, to je njegov takozvani kritički agazman. Bez njegovog otvorenog pisma, knezu Miloše, i naročito bez njegove tajne ili osobite građe, nema angažovanje kritičke književnosti. Dakle, svaki, dakle, onaj intelektualac danas koji želi da se postavi kritički prema establishmentu i vlasti, mora da ima Vuka. On je u tome ostao, bio je i ostao nemoćan. Samo kratko da vam kažem na sudbinu osobite građe, koja je po meni u kojoj opisano sve ono što se danas dešava, dakle, tajne likvidacije, bahatost vlasti, tako dalje. Tu, znate da je ona otvorena tek u 1900. godine kad je on završao godinu. Dakle, i pošto je taj spis bio strašna kritika Miloša Obrenovića i njegove vladavine, njega ne objavljuju nikada Đorđevići koji dolaze na vlast. On čami negde u arhivama, samo tu i tamo ga pominju. Ne objavljaju ga ni komunisti. Prvi put izlazi valjda u nekom kritičkom nekom izdanju i tako da. Zašto? Zato što je taj spis bio i ostao jedna žestoka kritika svake vlasti. E, upravo po tome, a mislim da je potreba za tom vrstu, dakle, kritične književnosti i danas veliko, upravo tome Vuk je vrlo, vrlo živ pisac.
Odbor za dodelu nagrade za nauku Vukove zadužbine radio je u sastavu dr. Slobodan Grubočić, predsjednik odbora, akademik Dinko Davidov, akademik Nada Milošević-Đorđević, profesor dr. Boško Suvajđić i profesor dr. Ljubinko Radenković. Doneli su odluku da se nagrada za 2015. godinu u oblasti nauke dodeli Dragoljubu Zlatkoviću za dvotomno delo Rečnik pirotskog govora koji je objavio Službeni glasnik 2014. godine. Dvotomni rečnik pirotskog govora predstavlja jedan od najobimnijih dijalekatskih rečnika srpskog jezika, što stoji u obrazloženju, uz isticanje da se može razmatrati kao paralela čuvenom Vukovom rječniku koji je zasnovan na leksičkoj građi dinarskih Srba i kao bitna dopuna rečnika srpsko-hrvatskog i književnog i narodnog jezika na kome se više decenija radi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Ovaj posao koji sam izabrao da radim u dosta rano, kad sam počeo profesionalnu biografiju, ja sam krenuo sa rečnikom odmah i sa beleženjem još mnogi drugi stvari. I tome taj posao sve više mi je punio život, činio ga sve boljim, sve lepšim, uprko svemu što me stizalo. Tako da je sada u ovim već u posljednjim dekadama to bilo naročito dobro, sve se to pretvorilo gotovo u igru života, u igru sastanaka, sastajanja, vidjenja sa kazivačima i drugačije sada čovjek postavi u odnosu na život, u odnosu na smrt, u odnosu na smisao, na besmisao, na to da li ovo ima koristi, šta je to korist. Koristi nije bilo u ovom poslu, u materijalnom smislu nije, platim kartu sam pa idem, vozim bicikl na minus 10 pa idem negde i tako dalje, ali kada uzmem celokupan život, onda sam ga proživio dobro, zahvaljujući ovom poslu, zahvaljujući svima koji su mi pomagali.
Od ove godine Vukova zadužbina uručuje i još jedno priznanje, nagradu Vukove zadužbine za delo posvećeno Vuku, za sveukupni doprinos proučavanju Vukovog života i dela, kao i za negovanje vukovskih principa i vrednosti u srpskoj kulturi. Upravni odbor donao je odluku da prvi dobitnik ove nagrade bude Milovan Vitezović, književnik, koji je celokupno delo posvetio Vuku Karadžiću, među kojima se ističe posebno televizijska serija Vuk Karadžić i monografija Vuk naš nasušni.
Pitajući se šta da kažem danas, ja sam odlučio da vam pročitam celu ovu knjigu. Međutim, ne, pročitaću moto. Dakle, knjiga je malo... Može bude i za fizičke rehabilitacije. Jezik je hranitelj naroda. Dakle, prva rečenica. Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo ga, umnožavamo i ukrašavamo, dotle živi narod. Narod može se među sobom razumijevati i umno sjedinjavati. Ne preliva se u drugi i ne propada. Vuk Stefanović Karadžić.
Povodom Dana slovenske pismenosti i kulture u specijalnoj komori Narodne biblioteke Srbije izložene su besede znamenitog vizantijskog književnika i doslednog protivnika ikonoborstva Teodora Studita. Besede Teodora Studita bit će izložene do sredine juna u specijalnoj komori koja se nalazi u holu ispred centralne čitaonice Nacionalne biblioteke. Takođe, Srpska akademija nauka i umetnosti obeležila je ovaj dan prikazivanjem knjige Sveti Ćirilo i Metodije i Slovensko pisano nasleđe, čiji su urednici Jovanka Radić i Viktor Radić.
Tragove, sve ipak ostaje. Slušam kako hodamo s hladnog asfalta, zvuk tvojih stopala još par tri koraka i već tražim reči, nove reči koje sada želim reći. Vrlina kodnih pratova i buka ventiladora, jedan ples i dija preko probova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u tvoj grad, iste ulice crtam tragove, daj ne prolaze. Slušam kako čutimo, još jedna prepreka, samo glasna muzika kao zavesa za sve one reči, ružne reči koje nisam hteo reći. Vrlina gornjih pratova i buka ventilatora, jedan ples i dija preko probova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u gde, vraćam se u ha, vraćam se u veče se kao voda prelije. Zarodim dublje nego ranije, vraćam se u... Vrlina gornjih pratova i buka ventiladora, jedan ples i dija preko probova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u vrlina gornjih pratova i buka ventilatora, jedan ples i dija preko probova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u tvoj grad. Vraćam se u tvoj grad, tvoj grad, vraćam se u tvoj grad, tvoj grad, tvoj grad, vraćam se u tvoj grad.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Radio Beograd 2. Slušate emisiju Kulturni krugovi. U narednim minutima slušamo kratki osvrt na 63. međunarodni rostrum kompozitora u Vroclavu, našeg delegata na ovom radijskom takmičarskom festivalu, Ksenije Stevanović, urednice trećeg programa Radio Beograda.
Now we will announce the winner. The work selected in the general category is Partendo, lasciando le erbe tali quale sono, composed by Oscar Bianchi in Switzerland.
U Vroclavu je između 16. i 22. maja održan 63. međunarodni rostrum kompozitora u organizaciji Internacionalnog saveta za muziku koji deluje pri UNESCO i Evropske radiodifuzne unije. Delo Partendo, Lasciando le erbe tali quali sono za kontratenor i ansambl švajcarskog autora Oskara Bjankija iz 2015. godine izabrano je za najbolje delo ovog takmičenja. U kategoriji kompozitora do 30 godina ova čast je pripala estonskoj autorki Mariji Korvic, rođenoj 1987. godine, za kompoziciju Padajući u nebesku zdelu. Langedes ilespole takeva karjase kausi. Ova dela izabrali su delegati 27 nacionalnih radijskih stanica, urednici programa posvećenih savremenoj muzici, a takođe istakli su i 10 ostalih odličnih kompozicija uvrštenih u kategoriju preporučenih dela ovogodišnjeg Rostruma. Među ovim delima nalazi se i kompozicija naše autorke Svetlane Maraš, Dirty Thoughts, za ansambl i elektroniku iz 2015. godine, koje je po broju osvojenih bodova zauzelo treće mesto. Ovo je veliki uspeh za Srbiju, jer je na Rostrumu predstavljeno čak 55 dela. Domaćin novogodišnje tribine je bio Poljski radio i Nacionalni forum za muziku u Vroclavu, u čijem je novoizgrađenom velelepnom zdanju žiriranje i slušanje dela održano. Treba istaći slušalcima u Srbiji da je Nacionalni forum za muziku plod dugogodišnjeg rada poljskih muzičkih pregalaca, od kompozitora preko muzikologa, profesora muzičara do urednika na radiju. Ovo zdanje koje ima 3 sprata i iznad i 3 sprata ispod zemlje, opremljeno je sa 4 multifunkcionalne sale i brojnim salama za vežbanje. Sama centralna koncertna dvorana plod je saradnje sa japanskim akustičarem Tateom Nakajimom, jednim od najvećih stručnjaka na polju arhitektonike zvuka. Izuzetno je ohrabrujuće da je Poljska uložila sredstva da se izgradi ovakav jedan centar za stvaranje umetničke muzike. Ovogodišnji Rostrum kompozitora još jednom je potvrdio svoju poziciju najvažnijeg generatora radijskih emitovanja savremene muzike u svetu. Uz pomoć ove manifestacije, u prošloj godini desilo se 700 radijskih emisija posvećenih delima prezentovanim na Rostrumu širom sveta. Takođe, u okviru ovogodišnjeg susreta prisustvovali smo i specijalnim programima projekta Rostrum Plus, u kojem sarađuju i odabrane visokoškolske ustanove, među kojima je i Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, kako bi se proširila publika, a dela sa Rostruma postala dostupna zainteresovanim izvođačima i muzikolozima. Takođe, delegati su se upoznali sa poljskom kompozitorkom Jagodom Šmitkom, čuli su prezentacije o glasovima poljskog radija i bili su u zanimljivoj razmeni sa studentima Muzičke akademije u Vroclavu. Pobedničko delo Partendo Lasciando le erbe tali quali sono spada u red ostvarenja koje koriste sonoristički jezik blizak estetici Salvatorea Šarina. Iako je dobilo najviše glasova, na određeni način ova kompozicija ne pomera granice uvreženih postupaka savremene akademske muzike. Kompozicija Marije Korvic pak pokušava da otkrije šta bi to moglo da bude zeleni zvuk, zvuk prirode i našeg odgovornog ponašanja prema njoj. Ova mlada autorka uspeva da nas ubedi u postojanje ovakvog zvuka svojim jasnim, poetičnim jezikom velikog rafinmana. Pobednička dela će inače dobiti novčanu nagradu i porudžbine od francuskog radija, odnosno švedskog radija za mlađeg pobednika.
Чик на бой, а ты пицца ешься. шумирищина, та й не розвивайся, не пожнів чинок, та й не віддавайся, та й не віддавайся.
U Centru za grafiku i vizuelne istraživanja večeras će biti otvorena izložba radova umetnika koji su bili učesnici 8. saziva Međunarodne grafičke radionice Beogradski susreti. U prilogu Snežane Stamenković čućete i više.
Centar za grafiku Akademija organizuje Beogradske susrete od 2001. godine i od tada intenzivno gradi svoju institucionalnu poziciju na međunarodnoj grafičkoj sceni, ističe Ljiljana Tašić iz Centra za grafiku.
Zahvaljujući dobro koncipiranim ovim susretima, između ostalog da svaka zemlja učesnica u projektu dobije po jednu grafičku mapu sa obavezom da te grafike predstavi u centrima, u gradovima iz kojih dolaze, stiče se uvid u srpsku grafiku kao i internacionalnu grafičku scenu. Ova institucija dobija zapaženo mesto na mapi relevantnih institucija kulture iz oblasti grafike i novih vizualnih medija.
O svojim iskustvima na radionici govore Milica Crnobrnja Vukadinović i Mina Piščević.
Potrudili smo se, većinom nas, da budemo zaista prisutni dok se sve to radi ovde, ne samo zbog naših radova, već i zbog nekako atmosfere koju sačinjavamo zajedno sa umetnicima iz inostranstva. Ove godine to su bili umetnici sa nemačkog govornog područja, ali svejedno, to je prosto su naši gosti, jel tako? Tako smo se pomalo i ophodili prema njima, a posmatrajući njih, nekako kod njih, ja mislim da tek dolazi jedno dvojako iskustvo. Prvo je grad u pitanju, a drugo je sam centar koji nudi visok standard i dobre uslove za rad. Tako da bilo je zanimljivo posmatrati u stvari njih šta oni vide po gradu i sa čim reaguju.
Pa imam utisak da ono što kod nas manjka je neka vrsta samopouzdanja kod velikog broja umetnika ovde u Srbiji. Jer prosto ja sam imala iskustvo i ne samo srađujući sada sa umetnicima na ovoj radionici, već kroz neke svoje lične iskustva putovanja i rada na nekim drugim projektima, da mi smo jaka scena, samo što negde iz nekog razloga u nekim momentima se pogubimo i prosto nemamo tu određenu veru. Nismo mi ni na kakvom nižem stupnju, što nekad pomislimo da jesmo, prosto trebamo da budemo vrlo svesni da, zahvaljujući nekoj našoj improvizaciji na kojoj smo prosto i naučeni, mi pravimo jako dobre rezultate i mislim da smo dobro pariramo. Tako da ja sam nekako videla da to nije ništa, da sam ja sad niža ili viša, da smo prosto svi nekako tu isti, da kažem.
Učesnici radionice su za svoje radove kao podsticaj imali tekst. Priča Mina Piščević.
Pa mi smo dobili priču od našeg mladog dramaturga i pisa Jordana Cvetanovića, koja je trebala da nekako bude, da kažemo, početna tačka koja može da sugeriše ili da nas bliži. I ja sam, nakon pročitane priče, videla da je to nešto što stvarno želim da mi bude vodilja u ovom mom radu. Jordanova priča je priča o čoveku koji živi u hotelu, koji je malo isto usamljenik i po prirodi melanholik, tako mi se čini. I onda sam ja našla referencu u pomenutoj pesmi koju je glavni junak njegove priče čitao, to je ne pesmi, nego je slušao. I onda je ta rečenica koja u stvari gradi siluete figure na mojoj grafici je iz citat iz te pesme. E sad, ja sam želela upravo to što ste vi rekli na početku, da imam jedno svedeno rešenje. Ja sam napravila prvo ilustraciju, za ovaj put mi se učinilo previše, da kažem, ilustrativno i ne možda nešto što sam mogla u tom datom trenutku ja da izvedem zbog sebe, a ja sam i sklona da imam malo minimalizam kao neki svoj stil. Tako da ovo mislim da je ispalo jako dobro i ta svedenost i odlična štampa i prosto mislim da je sve nekako ispalo okej. Okay.
Milica Crnobrnja Vukadinović kaže da je realizovanje svakog rada bio poseban poduhvat.
Dobro sam ustanovila razliku koju sam mogla da primetim kao slikar tokom studija koje smo imali na grafici, 3 godine smo radili i nakon toga rad u centru. I mogu da primetim jednu vrlo prijatnu stvar i u okolnostima i studija kao i sada ovde. Jedan ozbiljan metodološki pristup koji je profesorka Biljana Vuković recimo imala sa nama je zaista jedan sistematičan pristup izučavanju svake od tehnika. Tako da smo mi pripremali crteže i radove u skladu sa potrebama određene tehnike I zaista smo se trudili. To je bio zahtev i zadatak sam za sebe, vrlo delikatan i naravno da nikom od nas nije ležala svaka moguća tehnika, ali smo svi prošli sve. Svako je davao različite rezultate i, mislim, imao drugačije doživlje. Sada, ovde u centru, događa se jedna drugačija okolnost, a to je da umetnici koji nisu sa područja grafike, jel, iz te ove umetničke oblasti, donose svoje radove, a stručnjaci grafički ovde nas savjetuju u kojoj tehnici bi bilo najbolje izvoditi te radove. I to je sada apsolutni izazov. Ja se trudim da svaki put dodam još jednu od tehnika koju do sada nisam prošla. Tako da ove godine ja imam između ostalog, pored digitalnog otiska, imam sito štampu i suvi pečat.
Čuli ste učesnike 8. saziva Međunarodne grafičke radionice Beogradski susreti. Njihove radove možete videti u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja do 8. juna.
Desire and ambition. There There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Though down this road we've been so many times. The grass was greener.
Eko. Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko. Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U nedelju uveče napustio nas je veliki glumac Velimir Bata Živojinović. Bata je rođen 5. juna 1933. godine u selu Koračica na Kosmaju. Kao 15-godišnjak radio je kao scenski radnik i statirao u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu. Potom je pohađao srednje glumačke škole u Nišu i Novom Sadu. Posle završetka srednje škole upisao je Pozorišnu akademiju u Beogradu. U Beogradskom dramskom pozorištu je igrao nekoliko godina i u tom periodu je imao i do 300 angažmana godišnje. Na filmu kojem se potpuno posvetio, debitovao je 1955. godine u pesmi sa Kumbare Radoša Novakovića. Po njegovim rečima, prvu značajnu ulogu dobio 1957. godine u filmu Veljka Bulajića Vlak bez voznog reda. Publika ga pamti po ulogama u partizanskim filmovima snimanim 60. i 70. kao Valtera u filmu Valter brani Sarajevo, Hajrudina Krvavca u filmovima Bitka na Neretvi i Kozara Veljka Bulajića, kao pijenog Zagorca iz Breze Ante Babaje, kao i u ulozi Raljama života Rajka Grlića. Tu su i antologijski filmovi srpske kinematografije Maestro i Margarita, Skupljači perja 3. Pamte se njegove uloge u lakim komedijama kojima je dao posebnu notu. Na ovogodišnjem festu dodeljen mu je Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti koju je primila njegova supruga Lula Živojinović. Uloge za pamćenje ostvario je u popularnim TV serijama, od Povratka otpisanih, Priča iz radionice, Pozorište u kući, Građana sela Luga, Sivog doma, Kralja dinastije Obrenović, Do boljeg života srećnih ljudi, Porodičnog blaga, Mog rođaka sa sela. Slušate Radio Beograd 2, podsjećamo se Velimira Bate Živojinovića i razgovaramo sa ljudima koji su ga dobro poznavali i poznavali njegov opus. Razgovaram sa Milanom Vlajčićem. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Kada neko pomene Velimira Batu Živojinovića, koju prvu sliku imate, koji je to film, koja uloga?
Ja sam jučer pravio za Blitz listu 10 njegovih najboljih filmova i nisam znao kojim redosledom da krenem. Ja njega naravno najradije pamtim po Skupljačima perja, to je naš najveći svetski uspeh do danas. I to je jedna uloga gde je on, izašavši iz one partizanske faze u kojoj se kasnije vraćao, odigrao jednu fenomenalnu ulogu u jednoj sjajnoj podeli sa Bekimom Fehmijom, sa Oliverom Vučo, sa Mijom Aleksićem i naravno Aleksandar Saša Petrović, koji je napravljenu poetsku viziju Banata i tih Skupljača perja, malih prevaranata. To je fenomenalna priča. Naravno, sad možemo da idemo u njegovoj karijeri napred i nazad, ali meni to uvek najpre iskrsne u pameti, jer je to uloga potpuno van svih žanrova, van svih fahova. On je tu pokazao šta ume i šta može.
Kada govorimo o njegovoj glumi, njegovim ulogama, valja ga citirati i reći, retko koju sam ulogu odbio. to, o tome svedoče i uloge koje je igrao, širok dijapazon od nekih u, eto kao što smo rekli, partizanskim filmovima, nekih romantičnih, pa i nekih koje su kasnije u legendarnim komedijama koje, čini mi se, mlađa generacija najbolje pamti. Pa, što možemo reći o tom njegovom glumačkom dijapazonu? To je, možemo govoriti ukoliko već, o 50 godina karijere, možda čak
i više. To je 50 godina karijere i to je negde, pokušao sam da saberem, nema pravih dokumentacija, blizu 360 uloga. Negde pre 15 godina on je slavio jubilej 300 uloga na filmu, ja sam napisao za Politiku jedan lep portret, on me sreo na ulici, mi se nismo družili, ja se, retko sam se kao kritičar družio sa glumcima, imaju oni svoja posla, i rekao mi je, a, vrlo ti ono dobro, ali ima jedna netačnost, sam koja. To 300, pa kažem, čekaj, pa ti, kaže, to sam ja izmislio, ja nemam pravu evidenciju, ja mislim da je bilo i više, ja male uloge nisam nešto računao, ali meni je sve bilo važno. Dakle, on je bio čovek, koliko sam ja video, jednom kasnije mi je rekao, ja ne odbijem uloge. Kad mi priđe pristojan čovek koji zna da radi film, možda će film ispasti loš, ja, on je bio veliki profesionalac. Glumci zapravo vrlo retko mogu da biraju uloge u tom smislu, pogledajte šta se događa u Hollywoodu, gde se sve pojavljuje. Robert De Niro, koji ima sjajan start sad, poslednjih 20 godina, pojavio se u nekim levim filmovima, ali to je glumačka sudbina. Oni ne mogu unapred da znaju šta će se dogoditi. Naravno, neki vrlo poznati reditelji imaju silaznu putanju i glumac to ne može da odredi. Međutim, on je, pričaju svi ljudi koji su radili sa njim, bio ogroman profesionalac. On je dolazio na snimanje sa naučenim tekstom, sa sugestijama kako da ga izmeni. On je bio čovek velikog zadatka i to je retko. Pored toga postao je rano legenda zbog partizanskih filmova, a tek mnogo kasnije, pomalo i pogrešno, legenda zbog Valtera Brani Sarajevo, koji je tobož postigao globalni uspeh. On je postigao uspeh samo u Kini, koja je bila jedna totalitarna, kvazi komunistička država, velike represije, i taj film je tamo prikazan i kineska publika je tu osjetila nešto što je romantično i lepo, to je junak koji se bori protiv fašističkih armija, i to što je tamo gledalo 10 ili 15 miliona ili 50, to za nas ne mora da znači mnogo. Naravno, on je, taj film je ovde prošao prilično nezapaženo te godine kad je napravljen. Poslednjih 10 godina ovi mlađi filmofili koji uglavnom ulaze u film preko stripova i interneta, oni su od toga napravili legendu da je to nije fenomenalan film, to je jedan zanimljiv, pomalo nehotično parodičan film, lepo urađen, mi ga gledamo s jednom velikom nostalgijom, jer je to jedna lepa romantična tema o jednoj zemlji koja je upropašćena, koja više ne postoji. Međutim, treba znati nešto iz njegove biografije. On prvo, njega otkrila Soja Jovanović, i Soja Jovanović je videla njega i stavila ga u dve, tri svoje komedije, on je tu malo statirao, i ona njemu rekla, ti treba da ideš na akademiju. Poslala ga je u Niš. Niš je imao umetničku glumačku školu, međutim oni su njega odande izbacili. Onda je on kasnije pokušao na našoj akademiji, ovoj beogradskoj, koja se ta zvala Filmska akademija, u prvom cugu ga nisu prihvatili, izbacili su ga, i on je kasnije, naravno, diplomirao kad je već postao zvezda. Hoću da kažem, glumac kakav je Bata Živojinović, to ne mora se škole, to se rađa, i to retko, to je kao Gary Cooper, kao John Wayne. Zamislite od Johna Wayne-a da je neko zahtevao da ide na Filmsku akademiju. Pa to bi bilo smešno. Njega je otkrio John Ford na snimenju jednog filma, video čoveka sa metlom i rekao, dođi ovamo, ti ćuš da igraš kod mene. Dakle, veliki reditelji primete to, Veljko Bulajić je njega primetio i stavio ga u vlak bez voznog reda, Veljko ima oko za glumu, za glumce, ali ono što je veliki, veliki znak genijalnosti Bate Živojinovića, to što je igrao u gotovo svim žanrovima. On je recimo najbolju ulogu, ako hoćemo u partizanskom žandru, napravio kod Saša Petrovića u filmu 3, gde nema teksta, to je 30 minuta jedne bežanije kroz neko šipražje, ali to je fenomenalna uloga i fenomenalan film, jedan od najboljih filmova u jugoslovenskoj kinematografiji. Pomijem jugoslovenske rebata, jugoslovenski glumac, on je igrao na svim razbojima, od Slovenije do Makedonije. I on tu ostaje legenda u tom rasponu do dan danas. A pored toga, naravno, što je igrao u partizanskim filmovima epske junake, on je bio Lino Ventura, kad je poliko, kad je 67. godine skupljače pere, kad su dobili Grand Prix Special, francuski kritičar je nekoliko njih u Mondu, u Figaro su pisali, pa ovo je neki novi Lino Ventura, to njemu rekla i Zoja Jovanović, ko Lino Ventura, on ima tu facu koja se prepoznaje i ne zaboravlja, i on je tako i delovao prema tome, kad je ulazio u projekte, ljudi su znali, on je radio sa našim najboljim rediteljima, recimo, u komediji, šta je uradio u Štefici Cvek, napravio ulogu koju se pamti, klinci iz moje ulici izgovaraju rečenice o kojima ne znaju ništa, jer oni nisu stigli do te faze kad se preko pečenog pileta dolazi do devojke, naravno.
I pominju tu tetku iz Bosanske Krupe.
To je divno, tetka iz Bosanske Krupe, to je aluzija na Branka Ćopića, jer je Branko Ćopić ima onu pesmu Mala moja iz Bosanske Krupe.
To je stvari sentimentalna pesma o detinstvu, o periodu koji se nikad neće vratiti.
Tako je, tako je. A onda on je tih 60. godina igrao kod Žike Pavlovića u filmu Povratak, i to je njegova sjajna kapitalna uloga. Taj film je bio zabranjen godinu dana, ne cenzura, nego producent nije znao šta da radi, pa je malo dorađivan, i Bata igra robijaša koji se vraća u staro društvo iz koga opet ne može da utekne. To je prvi veliki film Žike Pavlovića i prvi samostalni. Žika ima oko za njega, onda ga je uveo u film sledeći koji se zvao Neprijatelj, koji je sniman u Sloveniji, koji nije imao bog zna kakav uspeh, jer je to jedan psihološki film koji ni Žiki mnogo nije ležao, ali Bata je tu odigrao odličnu ulogu. I onda nakon toga on igra uz ove filmove koje sam pominjao, on igra recimo u Brezi, u jednom divnom poetskom filmu Ante Babaje, to je jedan od 5 najboljih filmova na jugoslovenskim prostorima, on ima fantastičnu tu ulogu i to je film koji treba ponovo gledati, ja ću ga sad loviti ako budu neke retrospektiva, hoću ponovo da ga vidim. I naravno 70. godina on ide u neke druge projekte, ne treba zaboraviti da ga Živko Nikolić stavio u Beštije, u Čudo neviđeno, tamo gde igra onog raskalašnog popa Makarija. On je posle toga imao problema sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nije hteo da pravi gužvu oko toga, ali njemu su se javljali neke vladike i protestovali, kao da glumac može da odluči šta će igrati. On je napravio tu jednu onako rableovsku ulogu i to je jedan fantastičan film jednog balikana.
On je takođe citiraju veoma mladi naši slušalci.
Kažite mi šta citiraju.
Komentariše lepotu devojke, recimo tako. Da.
Da, znam na šta mislite, ja sam vas začuo. Odlično. Prema tome, on je igrao neprekidno, njegov posljednji veliki film, jer posle toga mi velikih filmova i nemamo, to je Lepa sela, lepo gore, gde igra partizanskog pukovnika koji prelazi 360 kilometara noseći Titovu sliku ka grobu da oda počast svom komandantu. Njemu se tu oni mlađi tamo smeju, a on je tu jedan slomljeni lik koji kaže smejte se, smejte. I taj film je snimljen onda kad nam nije bilo do smejanja, kad je srušena Titova Jugoslavija, o kojoj se danas pričaju gluposti, ali sve najbolje filmove koje sam sad pomenuo sa vama, svi su snimljeni u Titovoj epohi. Prema tome, šta smo mi sad uradili posle 20 godina, gde nas ima na evropskom tržištu, sem 2-3 neka filma koji prođu neke prateće programe, mi nemamo, nismo primećeni. Vidite šta rade Rumuni, evo sad osvojiše u Kanu jednu od najvažnijih nagrada u posljednjih 5 godina. Rumuni, Mađari, iz Sarajeva Dani Stanović je pre 2 meseca dobio Srebrnog medveda u Sarajevo, gde smo mi u tim kategorijama. Mi imamo divne mlade autore koji rade male autorske filmove, ali nemamo ono što je mainstream.
To i više nije to ta velika produkcija, velika zemlja i veliki glumac koji će u svakom filmu biti dobar, ma kako taj film na kraju prošao.
Tako je, ja navijam za male autorske filmove, ali nije dobro kad kinematografija zbog velikih nevolja i zbog nedostatka konsistentne kulturne politike nema takozvane veće produkcije koje evo drugi uspaju. Hrvatski film, pogledajte, prošle godine Zvizdan je dobio najveću nagradu u programu Sertenegar u Kanu, izvestan pogled. Nas tamo u Kanu nema 20 godina, nema nas u Veneciji, nema nas u Berlinu. Ima ovih mlađih autora koji tu i tamo na nekom autorskom naprave nešto. E sad naravno, ovi poznati sa nekim osrednjim filmama, kad se stavaju neki prateći program, oni preko naše slomljene medijske mreže sami jave o velikim uspesima, međutim mi smo te filmove ovde gledali, nas niko ne može da laže.
Ono što nam svakako ostaje je bolja prošlost, a koju uvek možemo da se vratimo, i retrospektivama koje nas svakako očekuju. To je uvek tako. Tako je bilo i juče u Jugoslovenskoj kinoteci. Odmah su pušteni filmovi Velimira Bate Živojinovića. Dakle, uvek se možemo vratiti njegovim filmovima iz svih faza.
E pa to je legat Bate Živojinovića, to je legat svih tih velikana. Jedna velika epoha je zaključena. Nestali su ti velikani koji su se zvali Zoran Radmilović, Gaga Nikolić, Đuza Stojiljković, Paja Vujčić, sada Bata Živojinović. To je jedna velika epoha bila. Mi imamo sada odličan glumce srednje generacije koji nemaju gde da igraju. Ja njih gledam na televiziji, u nekim osrednjim televizijskim serijama. To je tuga gledati te darovite ljude kako igraju neke plošne likove, nešto što ne zahteva nikakav glumački napor. Mi nemamo kinematografiju u više slojeva. Ali to je već druga priča, to nije naravno vezano za Batu. Bata Živojinović je ostavio taj ogroman legat, to je ogromno nasljeđe svojih filmova i on će ostati kao jedna mera koja će se pominjati. Takav je bio Bata Živojinović.
Milane, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U narednim minutima razgovaram sa dramaturgom i filmskim kritičarem Ivanom Velisavljevićem. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Ivane, znam da si se u svom teorijskom radu i razmišljanju bavio uglavnom onim što su partizanski filmovi, Crni talas, kada govorimo o Bati Živojinoviću. Pa, koja je tvoja prva asocijacija na njega? Koja je ta filmska scena koja ti se pojavi kao sličica u glavi?
Povodom Velimira Bate Živojinovića pojavi mi se scena iz filma Sutjeska Stipe Delića, zato što sam nedavno držao jedno predavanje o partizanskom filmu, odnosno tifusarima u partizanskom filmu, i naravno Neretva je nezaobilazan film povodom te teme, ali Sutjesku smo prikazivali zbog izvesne paralele sa ulogama Bate Živojinovića i zbog tumačenja partizanskih filmova za koje se ja mislio da su mahom pogrešna. U toj sceni Bata Živojinović glumi partizana čijoj supruzi u tom trenutku, ona se zove Vera i glumi Milena Dravić, odsecaju ruku. I analizirali smo dakle tu scenu iz filma Sutjeska i nakon toga i glumu Bate Živojinovića koja je puna emocija, i Bate uglavnom tu krupnim planovima, i naravno sva tumačenja do sadašnje te scene bila su uglavnom kriva i nedovoljna. Ali nakon tog predanja prišla mi je devojka iz publike i rekla, prvi put sam umalo zaplakala zbog glume Bate Živojinovića u partizanskom filmu još. Tako da je, dakle, moja prva asocijacija na Batu Živojinovića ne samo ta scena, već i izvesna doza krivih tumačenja, izvesna doza jednog šuma koji se pojavljuje u samim kritikama o partizanskom filmu pre svega i o nekoj vrsti uzimanja zdravo za gotovo glume Bate Živojinovića bez nekog analiziranja. A čak i u filmovima kao što je Sutjeska, koji smatram nekim epskim spektaklom i čak propagandnim filmom Titove vlasti, možemo vidjeti jednu vrlo suptilnu, vrlo emotivnu, vrlo odmerenu i vrlo tačnu glumu za određenu scenu.
Da li glumu Bate Živojinovića uzimamo zdravo za gotovo kao gledaoci, mislim na populaciju gledališta koja njegove uloge voli, ali ih možda ne, razume ih, ali ih možda ne tumači. Koja su tu još neka mesta u kojima se pojavljuje taj šum o kome govoriš?
Vrlo često Bata Živojinović je posmatran kao jedna figura. Dakle, uvek je to nekako Bata Živojinović u svim tim filmovima. Međutim, kada pogledate pažljivo i kada date zaista neku vrstu poštovanja prema tim filmovima, vidjet ćete da je u stvari Bata Živojinović promenio mnoga lica i da je svakom filmu prilazio kao zasebnoj celini i svakoj ulozi je prilazio kao ulozi u kojoj on mora da se prilagodi liku, da promeni nešto u stavu, u govoru, u izrazu lica. Tako da možete recimo videti veliki raspon zapravo i karaktera i ličnosti i načina glume koje je Bata Živojinović imao tokom svoje karijere. Od partizanskih heroja do partizanskih emotivaca, do komandanata preko mitraljezaca, od kriminalaca koji se vraćaju, koji pokušaju se vrate u društvo kao u filmu Povratak Žike Pavlovića do recimo dvojnika, on je glumio duplu ulogu u filmu Neprijatelj, također Živojina Pavlovića, preko uloge u Skupljačima perja, koja je potpuno drugačija recimo od uloge u filmu Breza Ante Babaje iste godine. Dakle, imate jednog vrlo oštrog romskog prodavača perja koji je spreman da potegne nož da bi se izborio za svoju devojku, a u isto vreme imate jednog takođe nasilnika, ali sa nežnom, gotovo lirskom scenom grljenja Breze u filmu Ante Babaje. Do poznih uloga koje su, dakle, u filmima Ptice koje ne polete, Petra Lalović ili Senke uspomena, čak auto referencijan, on je vrlo svestan bio u tim filmima svoje ličnosti, svog imidža koji ima.
U kome glumi ostarelog glumca, da.
Tako je, da, u Senkama uspomena on praktično glumi samog sebe sa nekim malim izmenama, dakle, vrlo svestan svoje karijere i toga da se reditelji Predrag Velinović i scenarista Predrag Perišić poigravaju zapravo njegovom ličnošću, tako da možete videti zaista jedan veliki raspon ličnosti, uloga i glumačkih tehnika. I mislim da je to zapravo šum da mi uvek posmatramo Bate Živojinovića kao jednog glumca koji uvek manje više glumi od samog sebe, što nije tačno. On je bio zaista vrhunski filmski glumac i umeo da glumi tako da prilagodi tehnike onome što od njega zahteva dati scenariju ili dati reditelj.
Kažemo, Bata Živojinović, filmski glumac. Na početku svoje karijere on je bio i pozorišni glumac, ali je ušao u ono što smo tada imali u Jugoslaviji, a sada nemamo, to je filmska industrija. I bio je veliki filmski radnik koji gotovo da nije odbijao uloge. Da li misliš da nekako i da je želeo da nije mogao da bude i veliki pozorišni glumac?
Mislim da zapravo to i bolje. On u pomenutom filmu Senke uspomene ima jedan monolog iz Kralja Lira i tu pokazuje, dakle, da vrlo dobro zna kako se igra Šekspir. Šekspir je naravno taj veliki majstor kog žele da glume svi glumci. Jedan veliki, kako kažem, glumački kompleks i glumački simptom je Šekspir. I Bata Živojinović je pokazao da je on to mogao. Međutim, mislim da zapravo kad pogledamo i njegovu konstituciju i način na koji on glumio u filmu i kada slušamo reditelje koji pričaju kako se Bata Živojinović pripremao zapravo za uloge, možemo vidjeti da on u stvari pravi zapravo filmski glumac. Strpljiv, čovjek koji uvek nauči tekst, koji se uvek pripremi za snimanje, koji dolazi uvek trezan na snimanje, to je o njemu rekao Đorđe Kadijević za knjigu Dejana Ognjanovića koja treba uskoro da izađe. Tako da on zapravo bio vrlo, vrlo različit od glumačkog, ono što smo navikli da je glumački standard u domaćoj kinematografiji, umeo je da postavi upravo taj industrijski kriterijum. Dakle, da morate proizvoditi filmove, da morate biti precizni i da nema te vrste pozorišne improvizacije na filmu. Tako da je za mene u stvari Bata Živojinović uz Bekima Fehmiva, koji je uspešno naravno glumio u pozorištu, onaj uzor koji bi, mislim, trebalo da imaju glumci danas kada ulaze u film. Ta vrsta preciznosti, subtilnosti, underplaya, strpljivosti za ponavljanje kadrova, bez mnogo uleta u nepotrebne improvizacije, sa jednom strogošću prema ulogama. Dakle, za mene su Bata Živojinović i Bekim Fehmiju, nažalost, je obojica pokojni, ta vrsta glumca uzora upravo u filmu.
Ivane, hvala ti na ovom razgovoru i vidimo se na još jednoj retrospektivi, a bit će ih u danima koji dolaze, filmova koje ćemo moći da gledamo, a mnogo je filmova koji su ostali iza Bate Živojinović.
Hvala vama na pozivu, radujem se tim retrospektivama i našim razgovorima.
Bate Živojinovića bile su mnoge, sve su bile emotivne, jedna od njih glasila je da je to akcioni heroj jednog detinjstva. Taj akcioni heroj je bio za Rastka Šeća, koji je reditelj, novinar, ekonomista, ali u jednom trenutku u svom životu i glumac. Rastko, to je bilo davne 1987. Jel' tako?
Pa da, nešto kraj 80. godina, recimo sam imao 12-13 godina. Ta se serija zvala U sazvežđu belog duda i ja sam igrao jednu od glavnih uloga, dečih uloga. I tu sam eto, imao tu čast da radim i sa Batom Živinovićem, da glumim pored Bate Živinovića, kako god to sad kažem, zvuči mi potpuno blesavo da je to uopšte mi se desilo u nekom trenutku, tako dinamike života. Mislim, to je onako okolnost da stojite pored nekoga čiju ste ulogu igrali igrajući se partizana i Nemaca, ono čoveka koji je bio Walter, koji je bio Tigar, koji je bio pilot Vuk iz partizanske eskadrile i sada odjednom to je čovek koji vas ono potapše po ramenu ili po glavi mu udari ćušku zato što ste nešto radili kako treba i to je neko sećanje koje je tako kao na nivou slike na čoveka koji je umeo da preokrene raspoloženje čitave ekipe. Da, ono, čovek koji izađe i kao ekipa, koliko god da sad ponavlja se nešto 20. puta, on je bio sposoban da tu promeni potpunosti atmosferu i da se to odjednom sve dešava, da to jeste neka magija filma. Prosto je sad kao neko što sa nekom onom vremenskom distancom, zapravo jako mali broj ljudi koje sam ja video u krupnom kadru na filmu koji imaju takav stepen energije, to je ono da potpunosti zauzimaju kadar, da vladaju njime i da ono sigurno da Bata Živojinović jeste bio jedan od njih, tih arhetipskih heroja onako koje smo volili i u američkoj kinematografiji i onome što je naša kinematografija u to vreme proizvodila. S druge strane, ono što je njegova sposobnost da bude i savršena epizoda i potpuno drugačiji glavni lik i to je onako, ne znam šta bi to bilo, recimo onaj Schopenhauer, Nemac iz Idemo dalje, je li tako?
Da.
To je slika koja je bila prosto neverovatna da čovek koji ono toliki heroj sad igra Nemca koji opet nosi nekakvu ljudskost i šta je bio građani sela Luga, Buliđa. Ja se prisjećam čoveka koji je prosto ostavio neverovatan trag na sve naše živote, znači neko koga smo zapamtili i koga smo sigurno u detinjstvu svi videli kao heroj.
Da li si ti tada, govorimo o kasnem 80-im i ti si već bio veliki dečko, da li si tada znao koliko je on velika zvezda, koliko je on važan?
Nekako, prosto je ono, stojite pored ikone. Ako je to neko koga sam si igrao, meni je on bio važan. To koliko je on važan u nekakvom širem društvenom kontekstu, to meni uopšte u tom trenutku nije sigurno igralo nikakvu ulogu. On je meni bio čovek koga sam ja glumeo kad su igrali Partizana i Nemaca i tu se sve prestaje što se tiče mog tumačenja njegove važnosti. To je bio najvažniji čovek na tom snimanju.
Kada se setimo detinjstva, tu su uvek slike, boje, ali i ti junaci detinjstva koji su prijatelji naših roditelja, uvek postoji taj neki čovek koga se sećamo sa specijalnom radošću, koji nam je dozvoljavao možda da radimo nešto što nismo smeli, ili koji nas je odveo u neku avanturu koja je bila zabranjena. Da li postoji taj neki gest, moment koga se posebno sećaš ovih dana kada bate više nema?
Jedan arhetip Srbije je bio čovjek. Ja sada kada se sećam, to je sve mi zvuči potpuno blesavo da pričam. Mislim, nama je bilo moment kada on tera mene i drugog karaktera, on je glumio Šoleta Šljapana u toj seriji, tako mu se zvao lik, koji je predratni vozač trka i koji ono sada živi kao skitnica na nekom obodu velikog grada i pokušao da preživi u posleratnom komunističkom društvu sa svojim ono svetonazorima koji su tako prevaziđeni u ideološkom raju koji se u tom trenutku stvara. I sada tu postoji scena u kome ta skitnica sa nekakvom super biografijom prethodnom tera nas dvojicu, moment koji je potpuno smešan, je moment kad on stvarno počinje nas da gađa kamenjem, što nije uopšte bilo u scenariju. Mi počinje obeživo njega, mene pogađa kamen u dupe i mi smo u trku i sad to na sve mi banalno zvuči, mislim, čovjek prosto jedan legendarni čovjek, ja to više nije s nama.
Ali svakako će biti tu s nama kao celuloidni junak, jer će to ostati zauvek. I voljela bih i sa tobom i sa slušalcima da podelim ono što je Dimitrije Vojnov napisao na jednom svom profilu, a što nekako sažima sve o čemu smo i mi danas razgovarali. Kaže, Dimitrije veruje da se odlaskom Bate Živojinovića završila jedna epoha u našoj kulturi. Nikada više nećemo imati publiku koja će toliko obožavati glumce i toliko ih poistovećivati sa likovima koje su igrali, do tačke kada nisu sigurni ko je zapravo protagonista, glumac ili lik. Nikada nećemo više imati kinematografiju koja proizvodi toliko filmova i u kojoj postoje glumci koje jednoglasno prepoznajemo kao vrednost u filmu svakog žanra i ambicije. Nikada više nećemo imati filmove koji toliko utiču na društvene tokove i doživlje života. Nikada nećemo više imati glumca koji će sakupiti toliko ljubavi od toliko velikog broja ljudi i u nizu društvenih sistema preuzeti ulogu autentičnog, a opet nenametljivog narodnog tribuna. Nikada više nećemo imati glumca koji je bio producent u onom najplemenitijem smislu, omogućavajući svojim angažmanom da se snimi film, a da nije postao kapitalista. Kao što ni jedna svetska kinematografija nije imala glumca sa tako osobenim i raznovrsnim opusom, neće ga imati ni u buduće. Nešto što je staro ne mora samo po sebi biti bolje od nečega što je novo ili što tek treba da nastane. Ali sasvim sigurno, ovo što je Bata stvorio i što je stvorilo Batu nikada se više neće ponoviti, kaže Dimitrije.
Kad drug stari u velikoj meri u pravu, samo što važnije od toga je da prosto ta vrednost onoga što jeste naše kinematografsko blago bude sačuvan, da bude poštovana do kraja, da bi moglo da se desi da se ponovo probudi ta vrsta kreativnosti u Srbiji u toj meri u kojoj je postojala na teritoriji bivše Jugoslavije u jednom momentu.
Rastko, hvala ti na ovom razgovoru i na uspomenama koje si podelio sa nama.
Hvala tebi. Prijetno.
Jeste ga videli? Strašan je. Nas dvoje smo zajedno odrasli na Crvenom krstu. Samo on nikad nije bio mali, on je bio uvek jači od svih. Stalno nam je tuko čvrge, a mi smo mu se divili. Sad nam više ne udara čvrge, a mi sa Crvenog krsta još uvek mu se divimo. Pogledajte samo kako hoda, pa kako se oblači, kako puši cigaretu, a tek žene. Vidite, mi sa Crvenog krsta nikad nismo znali da budemo kao on, a on nikad nije hteo da nam oda svoju tajnu.
Draga me, uvijek si bio simpatičan. Moram da ti priznam i da ti kažem da mi je jedini izlaz beše filmski izraz.
Ako želi bilo šta da znači, da se popne na najvišu kotu, Svaki čovek mora da se jači, ili na filmu, ili u životu. Svaki čovek mora da se jači, ili na filmu, ili u životu. Neki vole stvarno, neki vole šatro, ja sam uvek smatro, da je bolje šatro. Neki vole stvarno, neki vole šatro, ja sam uvek smatro, da je bolje šatro. Ako želi bilo šta da stvori, da se popne na najvišu kotu, svaki čovek mora da se bori, ili na filmu, ili u životu. Svaki čovek mora da se bori, ili na filmu, ili u životu. Neki vole stvarno, neki vole šatro, ja sam uvek smatro, da je bolje šatro. Neki vole stvarno, neki vole šatro, ja sam uvek smatro, da je bolje šatro. Neki vole stvarno, neki vole šatro, ja sam uvek smatro.
Radio Beograd 2.
Kao što u Filmorami govorimo o filmovima koji su obeležili našu bolju prošlost, kao što govorimo o autorskom i art house filmu, tako mesta uvek nalazimo i za repertoarski žanrovski film. I tako vam danas u saradnji sa Megacom filmom delimo dva puta po dve karte za film X-Men Apokalipsa. Nakon uspešnog filma X-Men dani buduće prošlosti, reditelj Bryan Singer se vraća sa novim nastavkom ove uspešne franšize. Dakle, večeras u Ušću Cineplexu 20 časova možete pogledati ovaj film, javite se, a dobitnici karata treba da ih preuzmu pola sata pre projekcije. Dakle, javite se na 3229653 da osvojite karte za film X-Men Apokalipsa.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un par
lugar, la vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštu na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Imaš savršen plan, da meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Eko. 16:42, slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. Slušate tematski blok Filmorama. U narednim minutima govorimo o reviji savremenog španskog filma Španski metar. Ova revija biće održana od četvrtka 26. do 30. maja u Kulturnom centru Beograda i od 2. do 6. juna u Kulturnom centru Novog Sada. A predstaviće 9 premijernih filmova koje povezuje tema putovanja, bilo u daleke krajeve ili u središte duše. Junaci filmova, odabranih za 9. izdanje Španskog metra, kreću u avanture da bi na putovanjima promijenili perspektivu, da bolje upoznaju svet, ali i same sebe, rekao je urednik kulturnog programa Instituta Cervantes u Beogradu, Javier Vacas, na konferenciji za novinare. Reviju će nastaviti ciklus od 6 filmova koji su dobili nagrade Goja za najbolju muziku u periodu od 1997. do 2015. godine. Ovaj program je u toku, traje do sutra uveče u Jugoslovenskoj kinoteci. Ciklus je započet novim španskim blockbusterom Palme u snegu, koji je protekle zime bio na bioskopskom repertuaru u Beogradu,
a ovaj ciklus se završava sutra jednim od najnagrađivanijih filmova u istoriji španske kinematografije, Snežana i sedam patuljaka. Ovaj film je osvojio 10 nagrada Goja. Važno je napomenuti da je sutra na ovaj film u 20:30 časova ulaz slobodan, ali da morate da se pojavite nešto ranije kako biste zauzeli svoje mesto. Alfonso de Villalonga, koji je komponovao muziku za taj film, koji je moderni nemi film, prisustvovaće projekciji u Jugoslovenskoj kinoteci sutra i obratiti se publici. Ova revija je otvorena 26. maja, odnosno revija koja se nastavlja će biti otvorena 26. maja u dvorani Kulturnog centra filmom priča Joaquina Oristelje. Sa 20 priča na temu reči i komunikacije, međusobno povezanih na potezu od samo 400 metara u centru Madrida. Ove priče su snimljene u realnom vremenu, poput žive pozorišne predstave na otvorenom prostoru. Slede filmovi Propušteni vozovi Alvara Fernandesa Armera, Savršen dan za letenje Marka Reće, zatim pregovarač Borje Kobaege, dakle 9 filmova recentne produkcije španskog filma. Gost urednik filmskog programa Dvorane kulturnog centra, reditelj Stefan Arsenijević, ocenio je da je španska kinematografija jedna od najomiljenijih u Srbiji i podsjetio da su ovi filmovi nekada mogli da se vide i u redovnom bioskopskom repertoaru 90. godina, kada su generacije filmofila odrastale uz Pedra Almodovara, Fernanda Truebu, Bigasa Lunu, Alejandra Amenabara. Inače, u dvorani Kulturnog centra je u saradnji sa Institutom Cervantes postavljena izložba Don Kihot na filmu sa plakatima filmova o tom junaku, od kojih je prvi čak iz 1902. godine. Time se Kulturni centar Beograda priključuje obeležavanju 400 godina od smrti tvorca Don Kihota, velikog španskog pisca Miguela de Cervantesa. La 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 la. Som dia pares per ma terra, terra que veu néixer el sol. No t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. No t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. Veu meva terra refresca de bon matí prop del mar. Cap als vespres geu a l'ombra dels braços d'un olivar. Geu a l'ombra dels braços d'un olivar.
La 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 per ma terra, a terra que veu néixer el sol. Oh, t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. No, t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. No, t'oblidis de passar-li la mà pels seus.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Srđan Stojiljković, tonski realizator Bojan Šterling, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Seven.